þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir og svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég get í sjálfsir alveg verið sammála háttvirtum þingmanni það að það er auðvitað mjög mikilvægt þegar verið er að undirbúa vandaða lagasetningu að það séu kallaðir sérfræðingar fyrir fundi Alþingis, enda er það oftast nær gert, það er almenna vinnureglan. Og það er auðvitað líka þannig að formenn fastanefnda kalla oft eftir tilnefningum frá fulltrúum í nefndum og fara yfir þá lista og reyna verða við þeim óskum eins og framast er und. Ég verð hins vegar að segja það að sá listi sem háttvirtu þingmaður Þór Sari lagði fyrir mig sem forma nefndarinnar innihélt nöfn 14 einstaklinga og eins og ég sagði hér áðan, það er vandséð af hverju hefði átt að kalla þá fyrir nefndina frekar heldur en einhverja aðra. Á þessum lista voru meðal annars einstaklingar sem að hafa lýst svipuðum hugmyndum og háttvirtu þingmaður Þór Sari hlutverk rannsóknarnefndarinnar og þingmannanefndarinnar og ef út í það hefði verið farið þá hefði svo sem allir nefndarmenn geta komið með álíka langan lista einstaklinga til þess að styðja við sinn málflutning. Ég taldi hins vegar og það var algjör samstaða það meðal nefndarinnar að þá töldu við að öll sjónarmið væru komið fram. Þetta væri fyrst og fremst undir lokin spurningum lagatúlkun og þess vegna meðal annars leituðum við til Bjargar Thorarensen, prófessor, að fara yfir máli með okkur og við fengum ráðgjöf símleiðis og ég var í sambandi við lögfræðinga yfir jóladagana til þess að ganga frá þessu máli. Þannig að ég tel þvert á móti að menn hafi reynt að vanda sig og reynt að gera þetta eins vel og okkur fremur var unnt, en eins og ég segi, ég get svo sem fallist á það að það er sjálfsagt og eðlilegt að kalla fyrir gesti á nefndafundi, en það er það í flestum tilfellum gert.
Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræð